On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino.
Mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito si Claudette para sa mga pinakahuling balita.
Maraming salamat, Louie Tolentino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw ng Webes, ika-apat ng Enero, taong 2018. Narito na ang ulo ng mga balita. Presidente ng Amerika na si Donald Trump, binatikos at tinawag na baliw at wala sa paksa ang dating White House Chief Strategist na si Steve Bannon. Isang operasyon isinasagawa upang ma-recover ang eroplanong dagat na bumagsak bisperas ng bagong taon na pumatay ng 6 katao. At sa Pilipinas, mga trabaho sa isang call center at mall sinuspindi pagkatapos ng malaking sunog. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Webes, ika-apat ng Enero, taong 2018. Sa nilalaman ng balita, sinabi ng Pangulo ng Amerika Donald Trump na nawawala na sa kanyang isip o nababaliw na ang dating White House Chief Strategist na si Steve Bannon pagkatapos mawala ng trabaho. Sinabi ito ng Pangulo pagkatapos binanggit ni Bannon sa isang bagong libro kung saan inilarawan ang pagpupulong sa pagitan ng anak ni Trump at grupo ng mga Russians bilang pagtataksil at hindi makabayan. Inalok ng mga Russian si Donald Trump Jr. ng mga mapanirang impormasyon kay Hillary Clinton sa isang pagpupulong noong Hunyo taong 2016. Sa isang pahayag, inilayo ni Trump ang kanyang sarili kay Bannon. Dagdag ng Pangulo, wala siyang kinalaman sa kanya o sa kanyang pagkapangulo. Sinabi din niyang nababaliw na si Bannon pagkatapos mawala ng trabaho. Ang pagbanggit na ito ni Bannon ay isinulat sa isang libro ng manunulat na si Michael Wolff na pinamagatang Fire and Fury Inside the Trump White House. Nagsalita naman ang press secretary ng White House na si Sarah Huckabee Sanders.
We're certainly happy for people that have different opinions, but there's a difference between different opinions and different facts. And people are entitled to an opinion, but they're not entitled to their own facts. And we have a big problem with people putting out misleading information.
Sa ibang balita, gumagamit ng isang lumulutang na crane ang otoridad upang ma-recover ang isang eroplanong pandagat na bumagsak sa Hawkesbury River sa hilaga ng Sydney noong besperas ng bagong taon na pumatay ng 6 taong nakasakay. Sinimulan na ng pulisya ng New South Wales ang operasyon ngayong 5:00 ng umaga upang ma-recover ang Sydney Seaplanes DHC-2 Beaver mula sa ilog ng Hawkesbury. Inaasahang aabot ng ilang oras upang makuha ang eroplano. Ang eroplano ay nagpahinga sa bubong nito halos 15 kilometro sa tubig ayon sa direktor ng operasyon ng All Waterfront Constructions na si Chris Kemp na nagtatrabahong ma-recover ang eroplano. Namatay ang piloto na si Gareth Morgan, kasama ang negosyante mula UK na si Richard Cousins, 2 anak na lalaking si Edward at William, nobyang si Emma Bowden at 11 taong gulang na anak na si Heather nang bumagsak ang eroplano sa Jerusalem Bay noong 31 ng Disyembre. Sa Pilipinas, sinuspindi ang operasyon ng isang shopping mall at call center na pinapatakbo ng isang kumpanya mula Amerika kung saan 38 tao ang namatay pagkatapos natukoy ang nabigong pagsunod sa mga fire safety requirements sa 5 magkasunod na taon. Ayon sa mga investigador, ang sunog noong 23 ng Disyembre na nagsimula sa furniture at fabric store na bahagi ng mall bago lumiyab sa call center ay mga indikasyon ng mga pagkalimot ng kaligtasan sa sunog na maaaring naging dahilan ng trahedya. Ayon kay Chirito Plaza ng Philippine Economic Zone Authority, sinuspindi na nito ang rehistrasyon ng NCCC, MO, at American Firm Research na SSI dahil sa pagkabigong sumunod sa safety requirements simula noong taong 2013. Ang suspensyon ay naging epektibo noong 29 ng Disyembre at nangangahulugan ng pagbabawal sa SSI at NCCC MO ng mga karagdagang pagpapalawak sa bansa. Thank you. para sa karagdagang balita, sinabi ng Union ng Europa na malapit nitong sinusundan ang kaguluhan sa Iran. Idinaos sa mga pro at anti-government na mga demonstrasyon sa buong bansa simula ng nakaraang linggo. Halos 21 tao ang patay sa demonstrasyon, ang pinakamalaking bilang simula ng kaguluhan noong eleksyon ng taong 2009. Ang protesta na nagsimula dahil sa kahirapan sa ekonomiya ay pinangungunahan ng maraming kabataan na tumatawag sa kataas-taasang lider na bumaba sa puwesto. Sinabi ng tagapagsalita ng EU na si Minda Andriva, sinusundan nila ang mga pangyayari.
The EU is closely following the ongoing demonstrations in the country, the increase of violence and the unacceptable losses of human lives. Peaceful demonstration and freedom of expression are fundamental rights that apply to every country and Iran is no exception.
Mahigit 450 mga nagpoprotesta ang naaresto sa kapital ng Iran na Tehran noong nakaraang mga araw at daan-daan ang na-detain sa bansa ayon sa mga opisyal. Dagdag ng opisyal ng hukuman na maaaring ang ilan ay haharap sa parusang kamatayan. Sa ibang balita, tinanggap ng China ang galaw ng North Korea at South Korea na gamitin ang Winter Olympics sa susunod na buwan bilang oportunidad na makapag-usap. Umaasa din sila ang magkalaban ay susubukang magkaayos. Kamakailan ay muling binuksan ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un ang isang key cross-border na komunikasyong channel sa South Korea sa unang beses sa halos 2 taon. Ito ay pagkatapos sinusuri ang isang posibilidad ng pag-upo para mag-usap sa susunod na linggo. Sinabi ng tagapagsalita ng ministro ng mga inchik ng ugnayang panlabas na si Geng Shuang, umaasa itong ang dalawang panig ay sa sentro sa mga positibong ikot ng mga kaganapan.
China welcomes and supports the two sides, making practical efforts to improve their mutual relations, easing tension on the peninsula and realizing its denuclearization, taking the Winter Olympic Games as an opportunity.
Sa Pakistan, inilarawan ng dating punong ministro ng Pakistan na si Nawaz Sharif si Donald Trump bilang ignorante at walang utang na loob. Nag-tweet ang leader ng Amerika noong araw ng bagong taon na ito ay nagsisisi sa pagbibigay ng tulong sa Pakistan at nagsabing ang bansa ay nagbibigay ng ligtas na kadlungan sa mga terorista. Ang sagot ni Sharif ay sumunod pagkatapos ng pinakabagong pagharap nito sa korte tungkol sa mga habla ng korupsyon laban sa kaniya pagkatapos matanggal mula sa opisina noong 1 ng Hulyo. Sinabi niya ang mga komento ni Trump ay kahiya-hiya.
We should not be taunted about aid which was not aid, but given under the coalition support fund. Our self-interest should not be hit. We don't need such aid. The US will not take our support in the fight against terrorism, yet it will later taunt us.
Samantala, nagbigay ang Israel sa libo-libong Aprikanong migrante ng 90 araw na umalis sa bansa kung hindi ay haharap sa pagkakakulong. Ito ay pagkatapos nagbabala ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu tungkol sa hindi nakitang pagdagsa ng mga Aprikanong migrante na maaaring magbanta ng takot sa karakter na Jewish ng Israel. Ang babala na ito ni Netanyahu ay naramdaman ng 38,000 tao, halos mula sa Eritrea at Sudan. Sinabi ng tagapagsalita ng United Nations, ahensya ng refugee, ang mga migrante ay nasa vulnerableng posisyon.
Eritreans and Sudanese need to renew their visas on a regular basis because the conditional release visa is only valid for 2 months. So this will be the time for the Ministry of Interior to actually issue a removal order.
Sa ibang balita, sinabi ng mga doktor na ang 3 kabataang lumalabang mabuhay pagkatapos ng isang mass drug overdose sa isang bahay sa Perth ay maaaring mamatay kung hindi dahil sa mabilis na aksyon ng isang residente na tumawag ng ambulansya. 9 ambulansya, 20 paramedics at pulis nang tumulong pagkatapos ng ma-overdose ang 9 na tao dahil sa isang sintetikong droga. Ang naapektuhan ay 5 taga-Pransya, 2 Aleman, 1 Italiano at 1 Moroccan. Nagbabala ang doktor ng Royal Perth Hospital na si David McCutcheon tungkol sa insidente.
They were brought to us in a state of agitated delirium. They were hallucinating, their hearts were racing. Several of them have had to be put in a medically induced coma for their own protection, and I really need to emphasize how seriously unwell they were.
Sa palitan ng salapi sa pagsara ng merkado kahapon, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar Australiano ay maipapalit sa 39 na piso at 13 sentimo. Ang isang dolyar Amerikano ay may halagang 49 na piso at 76 na sentimo. At sa Reserve Bank ng Australia, ang isang dolyar Australiano ay katumbas ng 0.78 Amerikanong sentimo. Sa balitang sports, sa cricket, maaaring maglaro ang Australia ng isang spin bowler sa ikalima at huling Ashes Test na magsisimula ngayong araw. Dinala si Ashton Agar sa squad ng Australia bilang ikalawang opsyon sa spin bowling para sa laban sa reputasyon ng Sydney Cricket Ground na may pabor sa spin bowling. Ngunit sinabi ng kapitan na si Steve Smith, sa tingin niya, ang tapo na hindi ayon sa reputasyon at maaaring pipiliin pa rin ng Australia si Nathan Lyon.
The wicket's got a fair bit of grass and it looks to be a pretty good wicket. So I'd say we'd probably opt for just the one spinner. Nathan's done a terrific job throughout this series and I'd say we'll go down that route.
Maaring babalik si Mitchell Starc sa linya ng Australia pagkatapos hindi makasali sa huling laban sa Melbourne dahil sa sugat sa takong. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Webes at pinakamataas na temperatura sa mga pangunahing syudad sa Australia, sa Perth ay maaraw 31 degree, sa Adelaide maaraw din 30 degree, sa Melbourne kadalasan ay maaraw din 26 na degree, sa Hobart naman ay may ambon sa umaga 23 degree, sa Canberra posibleng uulan din 29 na degree, sa Wollongong naman ay bahagyang maulap 24 na degree, sa Sydney bahagyang maulap din 25 degree, sa Newcastle naman bahagyang maulap din 23 degree, sa Brisbane bahagyang maulap 30 degree. At sa Cairns, may isa o dalawang ambon, 34 na degree. Samantala sa Darwin naman ay uulan at posibleng may bagyo, 34 na degree. At sa Maynila, may kalat-kalat na pag-ulan at kulog, 29 na degree. At yan po ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ngayong Webes ng umaga. Mula sa bulwagang pambalita ng Radyo SBS, ako si Claudette Centeno Calixto, nagbabalita para sa SBS Filipino.